Rádio Praha, zprávy.
Eurozatykač v České republice nadále platí. Brňané už také mohou využívat služeb Eurocentra. Letošní dlouhá zima zabila na Vsetínsku dvojnásobně víc divoké zvěře. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Eurozatýkač v České republice nadále platí. Ústavní soud odmítl návrh zákonodárců Občanské demokratické strany, kteří požadovali zrušení několika souvisejících ustanovení v trestním zákonu a trestním řádu. Poukazovali na listinu základních práv a svobod, která zaručuje, že občan nesmí být nucený k opuštění vlasti proti své vůli. Eurozatýkač umožňuje mimo jiné vydání českých občanů do zahraničí kvůli trestnímu stíhání. Podle soudu to není protiústavní. Česká republika byla až do letošního dubna jedinou zemí Evropské unie, ve které se eurozatýkač nevztahoval na trestné činy spáchané před začátkem účinnosti novely zákona, tedy před 1. listopadem 2004. To ale už zákonodárci opravili, jak připomněl minister spravedlnosti Pavel Němec.
Proto, abychom dokázali aplikovat evropský zatýkací rozkaz i na pachatele, kteří spáchali trestný čin před 1. listopadem roku 2004 a kteří se v tuto chvíli skrývají v zahraničí a chceme docílit toho, abychom je dostali do České republiky k potrestání.
Brňané mohou ode dneška využívat služeb Eurocentra. Dosud fungovalo jen v Praze a Karlových Varech. Postupně se má služba rozšířit do všech krajských měst. V Brně najdou zájemci Eurocentrum v budově knihovny Jiřího Mahena. Poskytovat bude hlavně praktické rady o cestování, studiu a zaměstnání v Evropské unii. Informovat bude také o čerpání peněz z evropských fondů, říká Blanka Týřová z úřadu vlády.
Pracovníci v Eurocentru Brna by měli velice detailně znát veškeré možnosti v rámci Jihomoravského regionu, které organizace se zabývají čerpáním třeba financí z Evropské unie, takže by měli mít velice úzkou spolupráci, jak třeba konkrétně s magistrátem, s krajem, ale také s Czech Investem, hospodářskou komorou a dalšími místy, které třeba již teď velice dobře fungují pro podnikatele.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Do 2 až 3 měsíců bychom se, podle předpokladu Českého telekomunikačního úřadu, mohli dočkat levnějšího telefonování. Úřad totiž snížil ceny, které si mezi sebou za volání účtují jednotliví operátoři a které pak logicky ovlivňují konečnou cenu pro klienty. Změny nastávají proto, že s příchodem května, tedy rok po účinnosti nového zákona o elektronických komunikacích, skončila původní forma regulace v Česku. Ta vycházela ještě ze staré normy a kvůli přechodu ustanovením zákona nového platila ještě dalších 12 měsíců, tedy do konce dubna. Proč se Český telekomunikační úřad rozhodl zasáhnout, vysvětlil člen rady úřadu Michal Frankl.
Úřad rozdělil ten trh elektronických komunikací na jednotlivé menší trhy a dělal analýzy těch trhů, jestli na tom, kterém trhu už je dostatečná konkurence a tam potom nezasahuje, a na jiných trzích, kde jsme zjistili, že některý z operátorů, obvykle je to Český Telekom z historických důvodů, má významné postavení, takzvanou významnou tržní sílu, dominantní postavení, tak tam ČTU přistoupilo k regulaci.
Letošní dlouhá zima zabila na Vsetínsku dvojnásobně víc divoké zvěře, než bývá obvyklé. Nejvíc uhynulých kusů srnčího přes 300 napočítali myslivci jenom v okolí Valašského Mezříčí. Chladem a vysílením zemřeli také desítky bažantů a zajíců. Přes vytrvalou péči myslivců nebylo možné zvěř udržet v dobré kondici, říká vedoucí odboru životního prostředí Mezříčské radnice Stanislav Křenek. Svůj podíl na uhynech mají podle něj také návštěvníci lesů.
Podepsalo se na to svým způsobem i rušení zvěře, protože ve vysoké sněhové vrstvě je zvěř hlavně srnčí teda nachylná na zapálení a návštěvníci lesa na běžkách nebo se psy ruší a nutí k pohybu, tak vlastně nadměrným vyčerpáním dochází k uštvaní a zápalům a mnohdy myslivci nacházeli tyto kusy v bezprostřední blízkosti krmných zařízení.
Ze sportu. Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí v 18 hodin k dohrávce 19. kola první ligy proti Brnu, které hraje o záchranu. Domácí jsou po vysokém vítězství nad Plzní 6-0 v psychické pohodě a mohou se tak soustředit na semifinále domácího poháru. Trenér Baníku Pavel Hapal si to ale nemyslí.
Já bych řekl, že pro nás je důležitý každý utkání, takže my budeme chtít navázat na tenhle ten výsledek i v následujícím utkání s Brnem. Budeme chtít vyhrát, budeme chtít všechny ty utkání v lize být úspěšní a pak teprve přijde pohár, takže my se budeme soustředit až do konce soutěže na každý utkání, který přijde.
Krátce o čtvrtečním počasí v České republice. Jasno až polojasno, místy přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
Od mikrofonu vám teď hezký poslech dalšího vysílání Rádia Praha přeje Martina Lustigová. A co jsme pro vás připravili? Začneme incidentem, při němž byla zbyta Kateřina Žak, pracovnice úřadu vlády a kandidátka do poslanecké sněmovny. Pak se vypravíme na Moravu. Nedaleko Brna má vzniknout první soukromá věznice v Česku. A stranou nezůstane ani ptačí chřipka. Po mnoha týdnech pro vás konečně máme pozitivní zprávy. Chybět nebude pohled na stránky denního tisku a těšit se můžete i na kulturní rubriku, dnes věnovanou Davidskému divadlu. Hezký poslech. Do konce týdne by měla inspekce ministerstva vnitra ukončit vyšetřování brutálního útoku na Kateřinu Žak, ke kterému došlo na 1. máje v centru Prahy. Kandidátku strany Zelených a vysokou státní úřednici zbyl jeden z policistů, kteří oddělovali anarchisty a neonacisty při jejich tradičních prvomájových demonstracích. Policista je zatím postaven mimo službu a podle premiéra Paroubka by měl u policie skončit. Opozice vyzvala k demisi ministra vnitra. Více už Milena Štráfeldová.
Ani letošní 1. máj se neobešel bez incidentů mezi neonacisty a anarchisty. Na Palackého náměstí v Praze proběhla ohlášená demonstrace krajně pravicového národního odporu. Proti neonacistům tu však vystoupili anarchisté, kteří obsadili náměstí o 2 hodiny dřív. Průvodu neonacistů, kteří se s policejním kordonem vydali přes most na Smíchov, přihlížela i kandidátka Zelených a vrchní ředitelka sekce pro lidská práva úřadu vlády Kateřina Žak se svými 2 dětmi. Na protest proti krajní pravici držela v ruce transparent Zelení proti neonacistům. Jeden z policistů ji přitom napadl, surově ji zbyl a donutil ji nastoupit do služebního vozu. Podle Kateřiny Žak ji byl i ve voze cestou na policejní služebnu.
Oni mě zmlátili před zraky mých dětí, které jsou z toho v absolutním šoku. Všichni ostatní policajti jenom hlídali, aby to nikdo nefotil a nikdo ho nezastavil.
Řekla po propuštění Kateřina Žak. Předseda strany Zelených Martin Bursík považuje jednání policie za nepřijatelné a žádá vysvětlení od ministra vnitra Františka Bublana.
Já jsem z toho viděl fotografie, protože tam byli další kolegové ze Zelených, takže to fotili, ty fotografie jsou otřesné. Tam skutečně klečí ten policista na Kateřině a mlátí. Tohle vyžaduje skutečně jaksi důslednou prověrku v té policii a hlavně kroky, které by zamezily tomu, aby tyhle věci se opakovaly.
Opozice šla ve své kritice policejního zákroku ještě dál. Miroslava Němcová z ODS žádá demisi ministra Bublana.
Že to násilí, které užívá policie, se stupňuje a nikdo z policie za to nebyl ani trestán, ani nějak postižen, tak se domnívám, že už není jiná cesta, než aby z toho vyvodil osobní důsledky pan ministr vnitra, pan Bublan.
František Bublan ale odstoupit odmítá. Tvrdí, že nemůže nést odpovědnost za práci každého jednotlivého policisty a požadavek občanských demokratů na svou demisi považuje pouze za součást předvolebního boje. Brutální útok policisty však označil za úlet.
Domnívám se, že to bylo naprosto zbytečné, ten neadekvátní a nechápu ani docela, proč udělal takovýto zákrok.
Za neomluvitelný označil postup policisty premiér Jiří Paroubek. Při schůzce s Kateřinou Žak na úřadu vlády prohlásil, že policista zřejmě jednal v pominutí mysli a měl by opustit řady policie. O vyšetření zákroku požádal policejního prezidenta Vladislava Husáka i ministr spravedlnosti Pavel Němec. Policie ale tvrdí, že její příslušníci museli proti kandidátce Zelených použít donucovacích prostředků, protože odmítla uposlechnout opakované výzvy policie.
První soukromá věznice by měla v Česku začít fungovat za 3 roky. Jejím sídlem budou Rapotice u Brna. Jedná se zároveň o jeden z prvních plánovaných projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru v Česku. S podrobnostmi do studia přišel Zdeněk Variš.
Proč vůbec potřebuje stát soukromou věznici? Posoudili ministerští úředníci ekonomickou efektivnost celého projektu? Mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimun odpovídá jasně.
Problém státu je v tom, že my nemáme peníze. Aktuálně nemáme peníze na to, abychom postavili věznici. A zároveň máme vězně, které musíme umístit do věznic. Tento problém se fakticky nedá řešit jiným způsobem, než právě věznicí takzvaně na leasing nebo PPP projektem.
Financování veřejných staveb ze soukromých zdrojů umožňuje nový koncesní zákon, který před měsícem podepsal prezident. Jak vysvětluje výkonný ředitel asociace Public Private Partnership Jan Schneider, společných projektů státu a soukromého sektoru může být mnoho a věznice nejsou výjimkou.
Konkrétně u té soukromé věznice bude privátní sektor kompletně zařizovat veškeré inženýrské sítě, veškeré provozy v rámci té věznice a na samotné vězeňské službě zbyde samotná ostraha a hlídání vězňů, hlídání té dané věznice.
Zadavatel výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že vítězná firma by měla zařízení pro zhruba 500 vězňů provozovat po dobu 25 až 30 let. Ministerstvo jí za to bude platit smluvní cenu. Po uplynutí licence se budova stane majetkem státu. Ve vzduchu samozřejmě visí některé otázky. Soukromá firma bude mít zájem na co nejlevnějším provozu. Nebude to na úkor zajištění bezpečnosti objektu?
Nebude, protože samozřejmě zadavatel, Ministerstvo spravedlnosti a vězeňská služba si musí nadefinovat charakter a typ té veřejné služby a musí vlastně vycházet ze stávajících standardů, které jsou v rámci Evropské unie. A je potom na zhotoviteli, aby tento charakter zabezpečil.
Jan Schneider rovněž odmítá obavu, že by si soukromá věznice v zájmu nižších nákladů vybírala jen určité typy vězňů, takzvaně bezproblémové a zdravé, a ty ostatní, takzvaně drahé, vracela státu. Tak tomu bývá například v soukromých věznicích v USA.
Toto rozhodnutí nebude v žádném případě na straně privátního sektoru. Toto rozhodnutí, kam alokovat dané vězně podle té stupnice nebezpečnosti, je vždy na ministerstvu spravedlnosti, případně na vězeňské službě.
Vraťme se ale ještě k otázce, nakolik je výstavba a provoz soukromé věznice efektivní z pohledu státu. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Petra Dimona výpočty ukazují, že stát nemůže na projektu tratit.
Stát samozřejmě si propočítá, kolik stojí ročně provoz normální věznice a kolik tedy bude muset na splátkách splatit té soukromé firmě. A ta soukromá firma samozřejmě má mnohem více možností jako omezit náklady, než má státní moc. A zároveň ta firma, která bude provozovat tuto věznici, tak bude moci nějakým způsobem ekonomicky kalkulovat se zaměstnaností vězňů. A právě podmínka zaměstnanosti vězňů je jedna z hlavních, kterou dáváme právě do kritérií pro výběrové řízení.
Tratit samozřejmě nebude ani soukromá firma, o tom ostatně svědčí fakt, že o lukrativní zakázku v hodnotě více než 1 miliardy korun se chtějí ucházet konzorcia stavebních firem i finančních institucí. Zájem už prý projevili třeba Československá obchodní banka, Živnobanka a Komerční banka.
Veterináři ruší mimořádná opatření, která byla vyhlášena v souvislosti s ptačí chřipkou v oblasti kolem Týna nad Vltavou a Mirochova na Jindřichohradecku. Poslední případ nákazy virem H5N1 se v Česku objevil před 3 týdny. Podle veterinářů se situace uklidňuje. Pokud se virus znovu neobjeví, mohla by být mimořádná opatření v dalších oblastech zrušena už 9. května. A co to znamená pro obyvatele a chovatele? Na to jsem se zeptala Josefa Dubna ze státní veterinární správy.
Pro obyvatele a v podstatě i chovatele to znamená úlevu, protože všechno se vrací k normálu. Ale je třeba dodat, že ještě platí mimořádná veterinární opatření pro celou Českou republiku, pro chovatele podnikatele, kteří i nadále musí drůbež držet uzavřenou a určitá modifikace, zmírnění nebo úprava těchto opatření se očekává asi kolem poloviny května.
Přestože se virus ptačí chřipky v Česku už několik týdnů neobjevil, hlášení o mrtvých opeřencích dostávají veterináři stále. Testování uhynulých ptáků proto budou pokračovat. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Jihočeské veterinární správy František Kouba.
Vždycky musí
musíme vyhodnotit riziko a pokud se nám bude zdát, že je více uhynulých ptáků, více jak 5 v jedné lokalitě, nebo budeme mít určité podezření, tak samozřejmě vyšetření budeme provádět i nadále. Na monitoring jsou vyčleněny prostředky, dokonce jdou i prostředky z Evropské unie, takže my máme stanovený plán, kolik těch ptáků se musí vyšetřit, tak aby jsme teda to riziko vyloučili.
Veterináři už na přítomnost viru ptačí chřipky testovali kolem 2300 ptáků. Nákaza se prokázala u 12 labutí, všechny byly nalezeny na jihu Čech. Nemoc se v Česku dosud neobjevila v žádném chovu. Po vyhlášení mimořádných veterinárních opatření se v přesně vymezené lokalitě nesměli ptáci chovat volně ve výběhu. V území kolem nálezu také platil zákaz přesunů drůbeže, vajec, podestýlky nebo krmiva a pejsci tam na procházkách nesměli pobíhat na volno. Automobily museli do areálu chovu jezdit přes speciální dezinfekční rohože. Jak byli chovatelé disciplinovaní? Dodržovali tato a další opatření?
Ty zkušenosti zase nebyly tak strašné, jak někde se jevilo. Bylo uděleno pár napomenutí, pár pokut a v podstatě lze říci, že si chovatelé dobře uvědomovali riziko a že jde o jejich drůbež, o jejich zdraví, takže v podstatě byli disciplinovaní.
Říká Josef Duben. Podle světových expertů na ptačí chřipku je virus stále odolnější. Dokáže přežít i při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí.
Musíme počítat s tím, že je potřeba důsledněji chránit chovy drůbeže před kontaktem s volně žijícími ptáky.
A dodejme, že to se děje i v době, kdy neplatí mimořádná veterinární opatření. Žádný volně žijící živočich by do velkochovu neměl mít přístup. Můžeme teď tedy říci, že hrozba viru ptačí chřipky není v České republice akutní?
Opravdu není akutní, protože po zkušenostech v okolních zemích každoročně vždy v těch letních měsících dochází k útlumu, respektive žádný výskyt přes léto v Evropě asi se očekávat moc nedá.
Uvedl v rozhovoru pro Rádio Praha mluvčí státní veterinární správy Josef Duben.
Posloucháte Rádio Praha.
Středeční deníky pročítal Petr Gabal a určitě vás tak jako mě zajímá, co se v nich dozvěděl.
Na prvním místě jde o téma, kterému jsme se věnovali už i v našich pořadech. Ostatky armádního generála Aloise Eliáše a jeho manželky Jaroslavy budou v neděli uloženy v Národním památníku na Pražském Vítkově, připomíná deník Právo. Předseda protektorátní vlády Eliáš byl popraven nacisty v roce 1942. Urnu s jeho popelem později uložila jeho manželka v rodinné vile. Debata o tom, zda policista postupoval v pondělí proti Kateřině Žak nesprávně, je téměř zbytečná. Dokazují to svědkové, fotografie i videa, tvrdí William Buchert v komentáři Mladé fronty dnes a pokračuje. Protože postižená pracuje na úřadu vlády, je kolem jejího případu pořádná politická a mediální mela. Nastala by však, kdyby se to týkalo neznámého člověka? Ne, píše autor a pochybuje, že by vládní činitelé postupovali tak rychle a ostře, kdyby nešlo o kandidátku do voleb a vysokou státní úřednici. Lékař, bývalý ředitel fakultní nemocnice Motol, Pavel Vepřek v Hospodářských novinách komentuje zrušení nucené správy ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Její ukončení mají spíše na svědomí volby než cokoliv jiného, píše autor a pokračuje tvrzením, že ze dvou důvodů, které byly označeny za vyvolavatele nucené správy, prokazatelně pominul jenom jeden, totiž odvolání bývalé ředitelky Jiřiny Musílkové, kterou autor označuje za hlavního škůdce. Ale finanční situace VZP, což byl druhý důvod vyhlášení nucené správy, podle komentáře Hospodářských novin na svoji stabilizaci ještě čeká. Slovenští politici se ohradili proti zpochybňování úspěšnosti slovenské ekonomiky českým premiérem Jiřím Paroubkem, všímají si Lidové noviny. Proti Paroubkovým vyjádřením na adresu Slovenska protestoval místopředseda donedávna vládního křesťansko-demokratického hnutí Pavol Minárik, který pro Českou televizi uvedl, že pokud by nešlo o výroky ve volební kampani, vyzval by šéfa diplomacie, aby protestoval u velvyslance České republiky.
Na začátku 90. let Davidské divadlo neexistovalo. Zapomenutý sálek v Zelené ulici nedaleko hotelu International zprovoznili až studenti DAMU v roce 1992. O 4 roky později je vystřídala nová skupina. Dnes se na všechny inscenace Davidského divadla stojí fronty a vyprodáno bývá hodinu, dvě po zahájení předprodeje. Úspěch je spojen zejména se jménem uměleckého vedoucího Miroslava Krobota. A právě ten bude hostem následující rubriky. Připravil ji Vilém Faltýnek.
kultury.
Umělecký ředitel Davidského divadla Miroslav Krobote začínal v roce 1975 v Chebském divadle po boku slavného Jana Grossmana. Prošel divadlem v Hradci Králové, v Praze divadly realistickým a národním. Přesto se v roce 1996 nebál odejít se začínajícími herci do nejistoty.
To riziko tam určitý bylo, ale jednak tady už přede mnou byla skupina vlastně absolventů katedry alternativního loutkového divadla, kterou vedl Honza Burna, potom odešel do Dlouhé. Takže tady takový zázemí divácky nějaký bylo. Pravda je, že vlastně ten můj ročník vlastně měl vlastně takovou jakoby jinou poetiku, to znamená, začínali jsme téměř od nuly. No a taky to trvalo prostě 2 roky, než si prostě diváci zvykli k nám chodit.
A v jaké divadelní oblasti si soubor za 10 let existence vybudoval svoje místo?
To divadlo vlastně se někde pohybuje, bych řekl, mezi jakoby běžným repertoárovým činoherním divadlem a vlastně studiovou scénou. A my docela záměrně držíme takovou tu hranu.
V praxi to znamená, že v programu se objevují jak adaptace klasické literatury, Oblomov, Bratři Karamazovovi, současné zahraniční hry, tak také původní tvorba psaná pro divadlo. Krobot zde uvedl svoji hru Sirup, dramaturg K.F. Tománek hru Sandwich Reality. Popularitu divadla rozšířil především filmový režisér Petr Zelenka svými Příběhy obyčejného šílenství z roku 2001, které se staly nejhranější českou divadelní hrou. Pro Davidské divadlo napsal také Teremina, životopisnou hru o ruském hudebníkovi, vynálezci elektronického hudebního nástroje Teremin Voxu.
Jsem scénárista. Samuel Hoffman z Hollywoodu. Dobrý den.
Poslal vás Goldberg?
Ne.
Ne? Ne. On má teď na starosti propagaci.
Ah.
Pořád se posílá nějaké novináře. Už vám Goldberg vyprávěl. Jak jsem se setkal s Leninem?
Ne.
Ne, to je škoda, to si nechte vyprávět. To je znamenitá historka. Slavíme s ní větší úspěchy, než se samotným Teremin Voxem.
V recenzi premiéry čteme. Zelenkovi posloužil Tereminův životopis k vytvoření mnohoznačného portrétu, především však k hutnému dramatu s detektivním napětím i odlehčenými komickými momenty.
Výborně, váze, držte to. To nová váze. Jeden to.
Vidíte, jde vám to,
Osmane. Výborně. Tak, váze, klid.
Následující inscenace Davidského divadla měla premiéru 12. dubna. Krobot s dramaturgem Tománkem po svém uchopili pilíř klasického repertoáru Shakespeareova Hamleta.
No, největší rána je právě to, jak jste říkal, že to je 100x inscenovaný. Že? To znamená, jestliže se člověk trošku začte do těch věcí, což je předpoklad nějaké inscenace, tak vlastně zjistí, že zůstat věrný jakoby filozofii toho renesančního báječného Hamleta vlastně dneska není možný. Protože to je jakoby věc 100x omletá a téma vlastně pomsty a nějakého morálního rozhodování, jestli ano, ne, se mi zdá dneska trošku pasé. To znamená, my jsme se snažili vlastně opravdu hodně autenticky sledovat vlastně příběh nejenom Hamleta jako takového, ale nějakého společenství, rodiny a vztahu mezi nimi. Já myslím, že jsme toho Hamleta nezničili textově, že jsme ho nerozbourali, že vlastně zůstal nějakým způsobem kompaktní. A jsem docela vděčný za to, že diváci, kteří sem chodí, vlastně se na to dívají do jisté míry jako na současnou hru.
Režisér Miroslav Krobot ve spolupráci s dramaturgem vyloučili zažitou představu Hamleta jako kostýmního historického dramatu či politické alegorie o zneužití moci. Jejich interpretace se zaměřuje na osobní vztahy a psychologicky věrohodné, i když často velmi neobvyklé, zobrazení shakespearovských charakterů. Čteme v recenzi. Představitel hlavní role Jaroslav Plesl přišel do Davidského divadla ze Zlína. Vstupuje do početně nevelkého souboru, jehož společný herecký styl se stává v posledních letech součástí značky Davidské divadlo.
Je to něco mezi hereckou postavou a vlastně autorskou osobní existenci toho člověka. Je to zvláštní, nedávno tady byl ředitel Loďského divadla, on říkal, byl na Oblomovově a říkal, to je zvláštní, u vás to vypadá, že máte nějakou tajnou dohodu s diváky. Že vlastně vám rozumí, že jdou takhle na ruku těm hercům, ale myslím, že to je postaveno vlastně na nějaké takové autorské tvorbě herecké. Ať už se jedná o postavu nebo ne, ale myslím, že i to je do značné míry příčina teda toho, že k nám ti diváci chodí, protože chodí na své herce. A vlastně vědí, co od nich čekat a sdílejí to, co si ti herci myslí a jak hrají a jak vypovídají. No. To není samozřejmě ucelená definice nějaká, je to jenom takový pocit, který bychom tady rádi pěstovali.
Na závěr dnešního vysílání ještě připomenu, že se těšíme na vaše ohlasy nebo podněty. Pište nám na adresu Český rozhlas 7, Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Nezapomeňte, že na našich internetových stránkách www.radio.cz najdete soutěž Rádia Praha. Čekáme na vaše odpovědi. Z pražského studia se loučí Martina Lustigová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio